Колеги, вітаю, доброго ранку. Скажіть, будь ласка, хто у нас виконує сьогодні функції секретаря? Пан Гривко, пан Остапенко, хто на зв'язку? Сергій Гривко є на місці? От так, ми втратили Арсенюка Олега. Це для нас просто непомірна втрата. Шановні народні депутати, Третьякова на місці. Цимбалюк Михайло Михайлович.
На місці, доброго дня.
Доброго дня. Струневич Вадим. Бабенко Микола. Гривко Сергій. Остапенко Анатолій. Нікарак Ірина. Тарасенко Тарас.
Тарасенко на місці, доброго дня.
Вітаю. Тимошенко Юлія. Циба Тетяна.
Я тут, дякую, колеги. Я з
А,
вами.
вітаю, пані Тетяна. У нас поки що чотири особи. Чекаємо. Повідомляйте, хто буде приєднуватися зразу.
Поки ми чекаємо, пані Галина, я тоді пару слів скажу. Можна? Мене чути?
Чути, давайте, пан Тарас.
Я сьогодні відвідав робочу групу по закону про МСЕКи і дуже хотів подякувати пану Михайлу. Було все чітко, по суті, було сказано, і ми дійсно повинні уникнути всіх білих плями. Ну, мені дуже сподобалось, як це все відбувалось, але нам дійсно дуже багато потрібно працювати, тому що питань більше, ніж відповідей. Тому я дякую пану Михайлу за цю роботу.
Пане Тарасе, ви це скажете вже в процесі комітету. Давайте, це вже по суті.
Дякую.
Йому подяка, це 100%, бо на ньому важке завдання. Пан Струневич, Вадим Струневич, ви з нами?
Якщо заступник голови комітету звернув увагу на нашу скромну працю, то це заслуговує похвали.
Це не комплімент, це реально. Мене прохання обдзвонити нардепів. Ну, де Ірина Нікарак мала бути. Гривко Сергій де.
15:11.
Плату забрати за сьогодні, хто не відвідав комітет. Дуже ж просто все по регламенту. Сьогодні не ставити вісімки нардепам. 24 не ставити тим, хто сьогодні на комітеті відсутній. А яка поважна причина? Відрядження – це не поважна причина. Ніхто не казав, що відрядження – це поважна. Написано в законі, відрядження – це поважна причина. З дозволу Стефанчука, то перевірити, чи є розпорядження. Так, там є розпорядження з дозволом виїхати і береться відпустка, і є дозвіл, ну, тобто там різні дозволи є. Ну, взагалі, основна робота, в мене є зріз, взагалі, як робиться в світових парламентах. Зал і комітети – це святе. Якщо не відвідуєш, навіть в США, ти заходиш, отак, як колись було в Україні, ти заходиш в зал, ти підпис ставиш фізичний, що ти в залі. Якщо ти в залі і в комітеті, в тебе зарплата є. А там далі формуй свій графік роботи, як хочеш, зустрічі з виборцями. Струневич Вадим. Гривко Сергій.
Я тут.
О,
Галина.
вітаю. Так, нас вже п'ятеро. Остапенко Анатолій. Ну, у нас... У нас п'ять, але нам потрібно шість. Колеги, нас шість. Гривко Сергій прийшов. Я передаю йому ведення функції секретаря нашого засідання. І, колеги, давайте ми розглянемо перше питання, воно у нас основне, відпустимо нашу міністерку, бо вона у нас завітала для того, щоб ми обговорили 12209. Я надам слово Михайловичу Цимбалюку, який провів дві робочі групи щодо цього законопроекту, і прошу його також надати пропозиції комітету щодо того, як ми діємо далі по цьому законопроекту, а потім обговоримо всі інші. Будь ласка, Михайло Михайлович.
Дякую. Шановна Галина Миколаївна, шановні колеги. Справді, перед робочою групою непросте завдання. Я дякую всім представникам і народним депутатам, авторам правок, представникам центральних органів виконавчої влади, які взяли активну участь не тільки в першому і другому засіданні, а й в роботі комітету, секретаріату під час вихідних. Це ще раз демонструє те, що для нас воєнний стан не має бути ніяких вихідних, прохідних, має бути реальна робота. На що ми вийшли, шановна Галина? Справді була фахова дискусія і представників народних депутатів, і Міністерства соціальної політики, ветеранів, і інших. І насправді залишилося три кейси нез'ясованих причин, над якими зараз працює робоча група. Перше, ми категорично проти зменшення соціальних виплат. Ідея підвищення виплат особам, які повністю втратили працездатність, тобто особи тепер прийняті першої групи, це позитивна річ. Якщо казати про військових, там на рівні 22 тисяч, так. Але незрозуміла позиція стосовно осіб другої і третьої групи, як вони будуть, чи це лікарняни, і які потім виплати. Хоч насправді зараз це мізерні кошти. Третя група – це дві з чимось, третя група більше 3 тисяч, це не ті кошти, за які людина може прожити. Ми маємо орієнтуватись на те, що після перемоги ці особи також будуть брати активну участь в відбудові держави. Але якийсь соціальний мінімум захисту для них потрібно залишити. Оце ми не визначили. Наступний кейс, що стосується оцих груп експертів, які будуть встановлювати працездатність людини дистанційно, як це буде, і взагалі дискусія, чи це має бути дистанційно, на думку більшість членів робочої групи, це складне питання, як можна дистанційно визначити відсоток втрати працездатності і що людині рекомендувати. Бо насправді є живі приклади, що коли людина навіть втрачає кінцівки, вона є супер активно працездатна. Тобто держава має гарантувати соціальний захист, а далі, якщо ця людина буде працевлаштована, то честь їй хвала. Це додатково вона буде отримувати заробітну плату. Ну і, звичайно, ми хочемо почути від Міністерства соціальної політики взагалі ідеологію цієї реформи. Цілий рік відтерміновуємо для того, щоб підібрати, акредитувати цих експертів, які будуть визначати відсоток працездатності. Ми домовилися про те, що Міністерство ветеранів, я тут просив би пана Тарасенка включитись о той кейс, що стосується військових, щоб ми чітко відпрацювали. Перше, з Міністерством у справах ветеранів, а друге, з ветеранською спільнотою, з тими асоціаціями ветеранів, з якими ви тісно працюєте, пане Тарас. Тут потрібно їхнє добро. Наступне. Дискусія стосовно назви цього законопроекту, бо є декілька версій, теж ми зараз відпрацьовуємо. Ну і ми домовилися, що Міністерство ветеранів попрацює з Мінфіном. Бо насправді цей законопроект у разі ухвалення його буде потребувати надзвичайно збільшення суми коштів. Де брати ці гроші? Ми підтримуємо благородну ідею підвищити особам, які втратили постійно, верніше, повністю свою працездатність. Але, вибачте, не за рахунок тих, які сьогодні є особами з інвалідністю другої, третьої групи. Частково правки вже відпадають, верніше, народних депутатів, бо ми не всюди вносимо зміни. Ми домовилися, що теж Трудовий кодекс ми не зачіпаємо, бо це тема окремого законопроекту, і частково, пані Галино, це враховано, і всі члени комітету, це враховано в законопроекті, який готує комітет охорони здоров'я пана Радуцьку. Тобто там цей кейс. Ми не плануємо, щоб наш законопроект зачіпав тему зміни до Трудового кодексу. Над цим працюємо. Взяли тайм-аут 2 дні. В четвер робоча група продовжує свою роботу. Запрошую принагідно долучатися всі. І народних депутатів. Ми залучаємо максимально представників громадянського суспільства, але не для популістичних заяв. Ми вже виходимо на те, що сьогодні у нас є реальна робоча обстановка, вона дискусійна, але я впевнений, що ми знайдемо спільну думку. Дякую.
Дякую, пане Михайло, дякую. І я дійсно вдячна і комітету. У нас тут група, хоча і невеличка, але працювала в суботу, в неділю і вночі, і в день. Це реально. Так само, як і у пана Радуцького, там теж працював комітет, і вони текст видали у неділю 23 там з чимось. Ми отримали той текст, який підготовлений. Вони теж перенесли засідання робочої групи. І я так розумію, пан Михайло, що у вас пропозиція перенести засідання комітету і обговорення цього законопроекту на четвер на 9.
Дивіться, в четвер ми проведемо чергове засідання робочої групи, яка не закривається, вона працює. І ми тоді чітко будемо бачити. Я думаю, це достатньо часу для того, щоб ми зняли ці дуже дискусійні норми. А там далі, як ви визначите, коли засідання комітету. Дякую.
Дякую. Таким чином, я ще раз підведу, може, риску, якщо щось забула, щоб ми це зафіксували в протоколі, що робоча група працює. У нас імплементація військових ветеранів, стаття 7, щонайменше, і тут консультації з Міністерством ветеранів і з Міністерством фінансів, для того, щоб ветерани, які отримали втрату функціонала свого організму, вони відчували, що їх забезпечення, незалежно від отриманого ступеню інвалідності, буде забезпечено державою. Це має бути гарантовано нашим військовим, вони мають розуміти, що держава їх не кине один на один потім і зробить їх економічно незалежними після того, як вони повернуться в цивільне життя. Що стосується КЗПП, то ми прибираємо новели щодо у 4 рази там збільшення цього періоду. Ми домовилися з роботодавцями, з Мінсоцом і поговоримо з профспілками, яким чином нам врахувати тільки зміну назви суб'єкта, який визначає ступень інвалідності і, відповідно, ступень втрати працездатності в системі соціального страхування. Я нагадаю, що система втрати працездатності у нас існує виключно в системі соціального страхування для найманих працівників, які отримали шкоду життю та здоров'ю в результаті нещасного випадку на виробництві. І надалі цей термін не розповсюджувався, і ми будемо дискутувати, чи потрібно чи ні розповсюджувати цей термін на інші частини суспільства. Водночас є правки пані Стефанішиної, з якою сьогодні теж Франці спілкувалися, ми домовилися, що вона війде у робочу групу. В неї є зміни до закону про основи соціального захисту осіб з інвалідністю, які не війшли до тексту законопроекту у пана Радуцького. І нам потрібно подивитися, щоб всі добрі напрацювання, які нею зроблені, були враховані в нашому законі, бо закон про основи соціального захисту осіб з інвалідністю – це закон, який йде через нас. В неї там...
Дуже дякую. Да, дуже дякую. Підтверджую, я тут з вами.
Дякую, пані Ольга, що ви на нашому комітеті. Я вдячна. Вдячна, що ви приєдналися. Вдячна. Таким чином, далі у нас йде дискусія щодо назви пенсія по інвалідності. Я хочу сказати, що виплати, які отримує людина, чи зменшення цих виплат, комітет не передбачає. Власне, і уряд дуже багато разів там пише про те, що вони будуть збільшуватися, ці виплати до середньої заробітної плати, яка декларується. Водночас прибирається пенсія по інвалідності, і всі виплати уряд назвав страховими виплатами. Ми це виправимо, страхові виплати, вони існують тільки в секторі нещасного випадку на виробництві, системі соцстраху. Там, де отримання інвалідності відбулося не на виробництві, там не страхова виплата, там інша штука, ну ми її наразі називаємо пенсії по інвалідності. Тому, якщо потрібно придумати нову дефініцію, будь ласка, ми залюбки подивимося, що запропонує нам Міністерство соціальної політики чи інші кабмінівські структури. Водночас нам потрібно прибрати ефект суспільства, що начебто хтось тут знищує пенсії з інвалідності. Вони знищені, і ці виплати не будуть, вони будуть існувати так, як вони і є. Ми виправимо також статтю 10. То роботу, там, де уряд запропонував, що людина відмовляється від якоїсь з виплат. Ще раз уряд запланував збільшення виплат, і тому буде оговорка про те, що людина може обирати, і водночас така одна виплата має бути не менше, ніж сума тих виплат, яка отримується сьогодні людиною і за обидвами системами в державній защиті захисту за рахунок державного бюджету і в системі соцстраху. Також потрібно зрозуміти, хто є органом, тобто суб'єктом в системі Кабінету міністрів, який визначає втрату функціоналу по різних галузях. В галузі охорони здоров'я це будуть експертні команди, і відповідно там буде визначено діагноз, медичний діагноз для людини і індивідуальний реабілітаційний план. Водночас в системі соціальної політики має бути визначено повсякденну функціональність, і має бути орган, який це визначає. Ну і ми намір думаємо, що Кабмін зробить це максимально діджиталізовано, але ми просимо також дидактичні, методологічні презентації якісь, які б надавали можливість розуміння, як буде проходити оцей маршрутний лист, як буде людина слідувати за тими суб'єктами, які створюються в Кабміні для її підтримки. Я думаю, що поширювати термін «втрата працездатності», на це наголошував пан Сушкевич, не потрібно. Ми ще раз придивилися Конституцію, 46 статтю, де, власне, це словосполучення з'являється як в першому нормативному акті. В 46 статті водночас вказується про повну, часткову або тимчасову втрату працездатності. Таким чином, якщо ми хочемо використати термін «втрата працездатності», то його треба використовувати з рівнем втрати працездатності. Водночас Конституція нам цей термін вводить, він є і в світовій практиці, і його застосування філологічно потрібно прибрати, щоб не було оцієї стигматизації, як кажуть громадські організації, осіб з інвалідністю. Що ми ще маємо зробити? Це зробити з розумінням, на мій погляд, це я скажу своє власне зауваження, що здається, що уряд не впевнений, як буде взаємодіяти маршрутизація людини до повного працевлаштування. Людини, з одного боку, я розумію уряд, тому що законопроект 5344, де ще не прийнятий, а він є підставою субсидування робочих місць з розумним пристосуванням до середньої заробітної плати, яку отримує людина без повсякденного втраченого функціоналу. Тому логічно було б уряду подумати над тим, що система субсидування заробітної плати на робочих місцях стимулює людину повернутися до робочого місця. Таким чином, якщо особа втратила функціонал і отримала інвалідність, якщо ми зробимо розумні місця з розумним пристосуванням, з асистентом, з робочим графіком, який зручний для людини, то і будемо субсидувати для роботодавця заробітну плату, то ми отримаємо робоче місце страченим для людини страченим функціоналом, водночас з заробітною платою, яку він отримує так, як начебто цей функціонал не був втрачений за рахунок доплат з державного бюджету. Тому дотягування до заробітної плати, особливо тих, хто втратив інвалідність в робочій сфері, на робочих місцях, потрібно робити на таких самих робочих місцях. Інша справа, що в залежності від причинно-наслідкового зв'язку, з-за чого була отримана інвалідність, мають бути різні фінансові моделі задіяння виплат таких. Наприклад, людина втратила функціонал в ДТП, у нас є страхові компанії. Нагадаю, що ми прийняли новий закон 83.00, відповідно до яких страховики тепер з 1 січня 2025 року будуть виплачувати і за реабілітацію, і за переобладнання життя людині, як в особистому просторі, так і в трудовому. Таким чином у нас з'явилися додаткові грошові потоки для поновлення людини на його трудовому шляху, так, щоб це місце було зручним, навіть якщо повсякденний функціонал втрачений. І розділ «Соціальні послуги» у нас є ще. Була пропозиція від Міністерства соціальної політики, і є правку, яку я особисто підписала, що розділ соцпослуг буде прохання подивитися робочій групі. Ми можемо розділ, який стосується виплат соцпослуг, перенести в законопроект 12.124, якщо він не наразі викликає несприйняття, наприклад, Михайло Михайлович вашої фракції, чи якщо Оля Стефанішина з нами, то може Голос, щоб подивився, щоб ми перенесли цю дискусію не так терміново, да, як просить нас уряд, бо в нас було завдання достатньо вузьке, ну в лапках може вузьке слово використовую, у зв'язку з ліквідацією МСЕКів нам потрібно було придумати, що швидко ми можемо зробити, як ми можемо поновити інфраструктуру і суб'єкти, які надають інвалідність чи іншу якусь оцінку, так, щоб людина нічого не втратила. Таким чином, наш цей законопроект, який ми мусимо прийняти дуже швидко, нам потрібно розвантажити від тих дискусій, які ми можемо провести на базі інших законопроєктів, без якоїсь терміновості такої, яка є сьогодні в законопроєкті 12209. Якщо ми це зробимо, і уряд нас підкріпить презентаціями, і пані міністерка пообіцяла, що вона зустрінеться з усіма фракціями для того, щоб пояснити і конкретно по тих правках, які фракції надавали, я думаю, що я дам зараз їй слово, то ми знайдемо спільну згоду щодо підготовки цих текстів. Будь ласка, тоді пані Оксана.
Дуже, дуже дякую. Насправді, дякую Михайлу Михайловичу за таку хорошу робочу атмосферу. Ми виділили критичні речі. Також вам, Галина Миколаївна, за те, що акцентувала. Я думаю, що ми попрацюємо ще додатково для того, щоб знайти найкраще рішення всіх питань, бо все це дуже дійсно такі болючі питання. По-перше, вони філософські. Ми роками нагромаджували проблеми, які не вирішували. У нас всі критерії змішані вкупу. Тобто ви праві. Немає різниці між підставами, у зв'язку з чим людина отримала обмеження функціонування. Чи це, не знаю, умисно сам собі щось зробив, чи ДТП сталося, чи нещасний випадок на виробництві. Всі речі ніяким чином не розмежовані. І також це призводить до того, що ті люди, які справді потребують підтримки, вони недостатньо її отримують. Ясне діло, що в нас не вистачає на все ресурсу і довго його буде не вистачати, тому я тут справді сподіваюся, що ми всі оберемо зважену державницьку позицію і виробимо той концепт, який дозволить вже і сьогодні людям відчути покращення з тим, щоб ми розуміли, як ми рухаємося і кожен мав можливість працювати і отримати гідне життя. Дякую.
У мене прохання ще від секретаріату потурбуватися про те, коли у нас буде засідання у прем'єра щодо реформи Державної служби зайнятості. Тому що передавати функціонал на 58 юридичних осіб, які будуть освоювати гроші державного бюджету, не будучи головним розпорядником, а саме ЦОВом в державному бюджеті, я не думаю, що це правильно. А система працевлаштування осіб з інвалідністю за законопроектом 12209 передбачає, що Державна служба зайнятості набуде додаткових речей функціонування без конкурсу контрактування напряму з державного бюджету. Тому я би просила, щоб ми прискорили засідання у прем'єр-міністра за участю і пані міністерки соціальної політики, і пані Калмикової, і першої віцепрем'єрки, яка веде Мінеконом. Мені здається, що треба подумати, чи передавати, чи ні Державну службу зайнятості, фонд безробіття назад, до так, як це робить будь-яка європейська країна, коли трудовими відносинами займаються в тому числі і міністерство соцполітики, бо розтягування на 3 міністерства і на 3 розпорядників збільшує маршрутизацію людини на 3 щонайменше комісії, які будуть щось визначати. Ну, таким чином треба подумати, як стратегію зменшення спілкування з бюрократичними суб'єктами по визначенню втрати функціоналу в різних галузях, як нам їх зменшити, в тому числі за рахунок структури конкретно, яка зараз обслуговує працевлаштування. Нам теж потрібно це прискорити. Шановні народні депутати, то таким чином у нас, зараз ми послухаємо Сергія Біленького, таким чином у нас ще буде час, робоча група працює, Михайло Михайловичу подяка, але здається, що ми вас ще не розвантажили від цієї роботи, і робоча група наступна збирається, да, вона працює поза межами, формується з совками, будь ласка, хто хоче долучитися до засідання, звертайтесь до Михайла Михайловича Цимбалюка, до секретаріату, пані Катерина тут на гострії, пані Ковжарова веде групу, яка тут ночує, тому в будь-який момент, хто хоче щось включитися, будь ласка, до дискусії включайтесь. Михайло Михайлович організовує цей процес, щоб він був системний. Тому ми переносимо цей розгляд цього законопроекту на наступне засідання комітету, яке буде визначено пізніше. Сергій Біленький, будь ласка.
Шановна Галина Миколаївна, Михайло Михайлович, члени комітету, запрошені. У мене невеличке доповнення по 12209. Дуже просили, ну, дякуємо, по-перше, за позицію по тим нормам, які чіпають кодекс законів про працю, але є ще й норми, які зачіпають закон про охорону праці. У нас там йде дуже фахова дискусія.
Ми, пан Сергій, я просто це, може, обговорила, але під КЗПП ми розуміємо і закон про відпустки, який не входить до КЗПП, але він є окремий, і закон про БЗР охорони праці 10147. Да, все, ми маємо і все, що стосується всіх трудових законів. Те, що стосується зміни назви МСЕКу, пан Радуцький зробив в КЗПП, там і в інших. Тому потрібно подумати, що ще потрібно технічно. Всі речі, які не технічні, будемо переносити на відповідні законопроекти урядові. Дякуємо. Таким чином, шановні народні депутати, не буде по цьому питанню ще якихось питань до Михайла Михайловича? Дякую. Дякую, шановні народні депутати. Тоді, якщо можете, залишайтесь з нами. Якщо ні, дякую, пані Оксана, що ми проговорили. Шановні народні депутати, тоді ми переходимо до пункту 2 нашого порядку денного. Я хочу запитати, чи є з нами пані Калмикова, тому що цей законопроект Міністерства уряд і Міністерства у справах ветеранів подали як законопроект, який необхідний про включення цього законопроекту до плану законопроектних робіт Верховної Ради України на 25-й рік. Таким чином, ми сприймаємо в комітеті це як те, що уряд налаштований тиснути на те, щоб ми цей законопроект прийняли. Я згадаю, що він стосується позбавлення статусу учасника бойових дій. Відповідно, є урядовим і опрацьовувався, коли ще міністерка у справах ветеранів пані Калмикова не була призначена на посаду. Водночас уряд хоче, щоб цей проект ми внесли. Він достатньо бурхливо обговорювався на засіданні комітету. Я не думаю, що потрібно повторювати дискусію. Я думаю, що потрібно послухати позицію Міністерства у справах ветеранів по цьому законопроекті і потім по ньому приймати рішення. Чи є пані Калмикова?
Галина Миколаївна, доброго дня. Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів. Сьогодні присутній від міністерства на засіданні комітету.
Ласка, тоді позиція по цьому комітету, бо ми цей законопроект обговорювали вже, да? Остаточного рішення не прийнято. Ми проговорили, що ми просто у зв'язку з тим, що він сенситивний і не було такого якогось наголосу від Міністерства справ ветеранів, тоді пані Наталя входила у посаду, тому в зв'язку з тим, що ви подали цей законопроект до плану законопроектних робіт на 25-й рік, то чи готові ви, чи ви як уряд хочете на тому, щоб цей законопроект такий був прийнятий, як ваша позиція змінилася, чи ви наголошуєте на тому, що це необхідно робити там наразі, включати до плану робіт на січень, на лютий там і таке інше. Яка ваша позиція наразі?
Доброго дня, Галина Миколаївна, доброго дня всім присутнім учасникам комітету. Перш за все, хочу зазначити, що окрім нашого законопроекту є і ваш безпосередньо зареєстрований альтернативний законопроект, який ми опрацьовували, і під час останнього обговорення дійшли до спільної згоди про те, щоб доопрацювати і зробити спільний законопроект, де, враховуючи те, що на сьогоднішній день і уряду, і Верховній Раді там є більш пріоритетні питання в частині МСЕК і решти питань, ми визначили, що включимо відповідний законопроект в план на наступний рік. Тому відповідно було так внесено. Ну, стоїмо, залишаємося на позиції його допрацювати. Дійсно, дуже важливі і правильні речі закладені в межах вашого альтернативного. Вважаємо за доцільне доопрацювати і в наступному році його включити вже в розгляд.
Таким чином, ви готові напрацювати дешку, і в мене тоді, питання, а які терміни вам потрібні для того, щоб ми винесли цю дешку?
Ми готові протягом січня опрацювати і зробити робочі групи.
Тоді в мене прохання на початок лютого внести цей законопроект. Ну, тобто, якщо у нас не буде напрацьованої дешки з центральними органами виконавчої влади, нам на комітет потрібно буде виносити знову або урядовий, або альтернативний. Да? Ну, тобто, нам потрібно, щоб був текст доопрацьований. У нас наразі нема суб'єкта, який би супроводжував цей законопроект як доопрацьований. Таким чином, ми ставимо це на контроль на лютий місяць.
Дякую.
Дякую. Шановні народні депутати, не буде якихось заперечень? Чи може хтось хоче якусь іншу пропозицію внести?
Михайло. Підтримую цю пропозицію.
Просто, що ми поставили край, і у нас був термін, відповідно до якого ми питали. Дякую, шановні народні депутати. Таким чином ми переходимо до пункту 3 нашого порядку денного. Це законопроект, зміна до закону про гуманітарну допомогу. І ми розглядаємо питання щодо доцільності включення до порядку денного сесії проєктів закону 12177 пана Козака і Разумкова та інших народних депутатів, та альтернативного до нього Міністерства розвитку громад та території України, тобто урядового законопроекту. Скажіть, будь ласка, присутній пан Разумков чи пан Козак?
Так, пан присутній, Козак. Галина Миколаївна, ага. Доброго дня.
Доброго дня, вітаю вас, будь ласка, вам слово для презентації.
Вітаю. Дякую. Галина Миколаївна, я хотів би запитати зразу, який регламент у вас? Я перший раз у вас на комітеті, щоб я розумів, скільки у мене є часу.
А ми слухаємо.
Ви слухаєте. Дякую тоді.
Ми слухаємо авторів.
Дякую, Галина Миколаївна. Дякую, шановні члени комітету. Хотів би представити законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення потреб територіальних громад у пасажирських перевезеннях в умовах воєнного стану. Законопроект було підготовлено у відповідь на виклики, з якими стикаються наші громади, що отримують гуманітарну допомогу у вигляді транспортних засобів. Його основна мета – забезпечити ефективне використання цієї допомоги для потреб громадян, особливо в умовах воєнного стану. Як ви знаєте, на сьогодні територіальні громади активно отримують гуманітарну допомогу від міжнародних партнерів. Серед іншого, громади отримують автобуси, тролейбуси та інші транспортні засоби, призначені для перевезення пасажирів, які могли б значно покращити якість пасажирських перевезень. Однак є серйозні проблеми у використанні цих транспортних засобів. Ви знаєте, що органи місцевого самоврядування стикаються з неможливістю ввезення, реєстрації та подальшого використання таких транспортних засобів, як Євро-3 та Євро-4. Закон вимагає, щоб транспортні засоби відповідали стандарту Євро-6. Та більшість гуманітарних автобусів, особливо переданих нам країнами ЄС, мають стандарт Євро-3 чи Євро-4. Проте такі автобуси залишаються невикористаними через чинні норми та правові колізії. Дозвольте навести конкретний приклад із міста Одеси, де із 650 працюючих автобусів екологічним стандартом Євро-5 відповідають лише 8 з них. При цьому місто отримало як гуманітарну допомогу низькопідлогові автобуси Mercedes-Benz Citaro з екологічним стандартом Євро-4. Ці автобуси значно перевищують за якістю ті, що нині курсують маршрутами, проте вони простоюють через неможливість їх митного оформлення та реєстрації. Подібна ситуація склалася і в інших містах – Києві, Харкові, Дніпрі, Миколаєві, Херсоні, Луцьку, Чернігові. Громади мають транспортні засоби, надані міжнародними партнерами, які вони не можуть використовувати на благо своїх мешканців. Також існує проблема із статусом комунальних підприємств. Чинне законодавство дозволяє отримувати гуманітарну допомогу лише неприбутковим організаціям. Комунальні підприємства, які здійснюють перевезення, вважаються суб'єктами господарської діяльності, а отже їхній статус унеможливлює використання такої допомоги без ризику звинувачень у порушенні законодавства. Метою законопроекту є вирішення вказаних проблем через такі ключові зміни. Також головне управління звернуло увагу про необхідність уточнення товарних кодів у КТЗ. Та узгодження положень з чинним законодавством. Ми вдячні за ці зауваження і готові врахувати їх при доопрацюванні законопроекту до другого читання. Отже, шановні колеги, цей законопроект є нагальною потребою, оскільки він усуває бар'єри, які заважають громадам використовувати гуманітарну допомогу для вирішення проблем транспорту в умовах воєнного стану. Його прийняття забезпечить нашим містам та громадам необхідні інструменти для покращення якості пасажирських перевезень без додаткових витрат із державного бюджету. Прошу вас підтримати цей законопроект. Дякую.
Дякую. І альтернативний законопроект, внесений Міністерством розвитку громад та території України. Будь ласка, від міністерства у нас присутній Деркач Сергій, да? Заступник міністра. Міністерство розвитку громад.
Галина Миколаївна, колеги, вітаю. Перепрошую, просто в русі. Тому чути мене?
Чутно, ми вас бачимо.
Так, супер. Дуже дякую. Ну, пан Володимир багато сказав про фактично потребу. Тут повторюватись не буду. Наші дійсно громади дуже багато отримали гуманітарних автобусів, трамваїв, вагонів метро, і ми маємо їх використовувати. На жаль, багато з них є нижчою категорією, ніж Євро-5 на сьогодні дозволеною, а з наступного року мало би бути Євро-6. Тому, звісно, це одне питання, інше – це питання комерційного використання гуманітарної допомоги, що на сьогодні заборонено. Тому цей законопроект дуже важливий. На Конгресі місцевих рад це питання піднімалось багатьма громадами. Є доручення президента від для того, щоб Кабінет міністрів якраз урегулював це питання. Нами було підготовлено законопроект, який, чесно кажучи, майже один в один з тим законопроектом, який був поданий народними депутатами, крім назви фактично і прикінцевих положень. Потім Кабінет міністрів на урядовому комітеті, він був, до речі, оприлюднений. Ми запропонували деякі зміни, Міністерство соцполітики запропонували зміни, Міністерство фінансів в частині того, що має бути окремий порядок, як має отримувач чи набувач розпоряджатися з даним майном, тому що це дуже важливо. Така історія в нас була зроблена по об'єктам енергетики, які так само йдуть як гуманітарна допомога. Для того, щоб ця гуманітарна допомога, вона використовувалась, по-перше, за призначенням, і, по-друге, був чіткий порядок її передачі і функціонування. Тому ми... З нашого боку, з позиції Кабінету міністрів, вже не підтримуємо цей законопроект, який був тільки що представлений паном Козаком, але підтримуємо, звісно, наш законопроект, який вже є допрацьований, який абсолютно погоджений і Мінсоц, і Мінфін, і Кабінету міністрів був поданий як узгоджений до парламенту.
Дякую. Таким чином він допрацьований і узгоджений. Михайло Михайлович, ви як перший заступник, відання якого відноситься цей законопроект, що пропонуєте для комітету?
Дякую, шановна Галина Миколаївна, шановні колеги. Насправді, дуже важлива законодавча ініціатива, і я дякую насамперед авторам основного. Чому? Бо вони стимулювали Кабінет міністрів, нарешті Кабінет міністрів висловив свою пропозицію стосовно цього питання, яке давно є назріле. І тут це ще раз говорять про те, що Кабмін мав би сам ініціювати, а не чекати, коли це зроблять і їх стимулюють народні депутати. Справді, ми в комітеті розглядали декілька законопроєктів стосовно гуманітарної допомоги. Більшість з них ухвалено, і вони вже сьогодні працюють. Те, що було задано об'єкти енергетики, ми теж знайшли спільну думку. І я взагалі, моя особиста позиція, що потрібно підтримувати обидва законопроекти, але рекомендувати Верховній Раді все-таки ухвалити за основу другий. Чому? Скажу. Тому що згідно чинного законодавства перед міжнародними партнерами звітує про гуманітарну допомогу держава в особі уряду. Тобто уряд звітує за все, що отримала держава. Але в даному випадку про транспорт для громадського користування домовляються територіальні громади. І тут потрібно максимально зробити так, щоб територіальні громади отримували транспорт, але через Кабінет міністрів не там напряму отримували, але оформлення має йти через порядок, який встановить Кабінет міністрів. Єдине до Кабінету міністрів, до уряду, щоб це відбувалося без затримок, щоб ця гуманітарна допомога гарантовано йшла тому суб'єкту, який про неї домовився, і це буде правильно і по-державницьки. Через те пропоную за основу взяти альтернативний, а тоді і таким чином ми врахуємо і пропозицію наших основних авторів. Дякую.
І подякувати пану Козаку, пану Разумкову за те, що вони підтримали Кабмін, аби швидше це зробити.
Я з цього розпочав, так.
Дякую. Дякую, Михайло Михайлович. Таким чином є пропозиція включити законопроекти обидва, і основний, і альтернативний, 12177 і 12177-1 до порядку денного Верховної Ради, рекомендувати Верховній Раді відхилити законопроект 12177 і прийняти за основу 12177-1. У нас ще залишилося питання, може нам якось можна об'єднати це з законопроектом пана Лаби, який вже пішов в порядок денний на наступний тиждень, 12010, щоб не робити два підходи до закону про гумдопомогу, Михайло Михайлович. Може ми визначимося, що є можливість об'єднати ці законопроекти, розглянути їх разом і прийняти обидва законопроекти за основу? Може ми попросимо апарат розглянути і таку процедуру? Бо у нас буде два підходи і два закони до закону про гуманітарну допомогу, і вони йдуть вухо-вухо один за іншим.
Ну, можливо, такий варіант, але в принципі ми там теж враховували позицію, що відповідає за все уряд, тобто держава. Але було б добре, щоб взагалі це було включено в один день, і ми їх розглянули. Це би було правильно. А тоді до другого читання вже можна враховувати ці пропозиції.
Дякую. Дякую. Таким чином є пропозиція від комітету ще включити в порядок денний ці законопроекти три разом, щоб вони стояли поспіль. Ну, це вже як погодиться чи ні фракція і таке інше. Ну, просто є рекомендація від комітету розглянути ці законопроекти разом. Шановні народні депутати, таким чином проєкт рішення, ну, з одного боку рекомендація розглянути три разом, включити до порядку денного і прийняти за основу альтернативний. Я прошу голосувати. Пан Сергій Гривко.
Шановні колеги, бажаю здоров'я. Прошу висловити ваші позиції згідно зазначеного. Третьякова Галина Миколаївна.
За.
Дякую. Цибалюк Михайло Михайлович.
За.
Дякую. Струневич Вадим Олегович.
Струневич за.
Дякую. Бабенко Микола Вікторович. Нема. Гривко Сергій Дмитрович за. Остапенко Анатолій Дмитрович.
Я за. Я всіх вітаю.
Дякую. Нікора Кирина Петрівна. Нікора Кирина Петрівна.
Колеги, Нікорак за. У мене просто зв'язок нестабільний. Нікорак за.
Вітаємо вас.
Да, дякую.
Вітаю, вітаю, колеги.
Тарасенко Тарас Петрович за теж. Тимошенко Юлія Володимирівна. Нема. Ціба Тетяна Вікторівна.
За.
Дякую. Вісім за.
Шановні народні депутати, ми переходимо до наступного пункту нашого порядку денного. Це законопроект щодо доцільності включення до порядку денного сесії законопроекту 12034. Шановні народні депутати, цей законопроект, він не вперше на нашому комітеті. Більше того, пан Сергій Гривко був головою робочої групи щодо розгляду і доопрацювання законопроекту, який був поданий до нашого комітету Національною службою з посередництва і примирення. Пан Дмитро Кухнюк презентував його вже на нашому засіданні комітету. Відповідно, щодо цього законопроекту було створено робочі групи в Національної служби посередництва і примирення, яке, за моїми підрахунками, більше ніж 56 засідань пройшло. Тому я не буду його детально доповідати, віддам це на розсуд спільним представницьким органам профспілок і роботодавців, які теж приймали участь в засіданні цього, в підготовці цього законопроекту. У наше питання сьогодні, якщо в когось із народних депутатів ще є питання, я прошу їх задати. Ну і велике прохання благословити нарешті цей законопроект до зали. Я думаю, що нам потрібно послухати Національну службу посередництва з примирення. Якщо вона у нас є, СПО, роботодавців і профспілок, і Міністерство економічного розвитку, бачу нашу Тетяну Бережну з нами на засіданні комітету, для того, щоб побачити всі відгуки щодо цього законопроекту. Нема щодо цього, щодо такого порядку розгляду якихось зауважень?
Нема.
Тоді НСПП Дмитро Кухнюк, будь ласка. Тільки достатньо швидко, 3-5 хвилин, потім...
Буду швидко. Дякую, шановна Галина Миколаївна, шановні члени комітету, шановні присутні. Насправді цей законопроект достатньо відпрацьований, було 56 засідань тільки в робочій групі, яка складалась з представників соціальних партнерів на національному рівні, всіх репрезентативних організацій роботодавців та профспілок. Ми дуже ретельно з цим працювали. У нас був технічний меморандум МОП, зауваження якого були переважно враховані, тобто у нас були обговорення в Національній школі суддів, Академії правових наук, університеті Тараса Шевченка, і я вважаю, що ми маємо достатньо виважений документ. Нещодавно, правда, отримали такі на 24 сторінки зауваження від наукового експертного управління. Воно довго дуже назрівало, але ми вважаємо, що там переважно зауваження технічного характеру, які можуть бути зараховані і враховані, ми дуже вдячні за це, можуть бути зараховані до другого читання. Тому я просив би підтримати цей законопроект в цілому, взяти його за основу і допрацювати до другого читання. Дякую.
Дякую, пан Дмитро. Будь ласка, СПО, профспілок роботодавців, хто перший? Хто на зв'язку?
Давайте я, як дозволите, Галина Миколаївна. Да, ну, хотів підтвердити, що дійсно цей законопроект опрацьовувався в кращих традиціях соціального діалогу. НСПП чудово організувало цю роботу. Ну, якщо коротко, в нас залишились деякі зауваження і пропозиції, ми їх письмово надали до комітету, але я не бачу причин, чому ми не можемо їх доопрацювати до другого читання, тому підтримую пропозицію Дмитра Кухнюка рекомендувати комітету взяти цей закон, рекомендувати Раді взяти цей законопроект за основу і в спокійному режимі, там нам поспішати, мабуть, немає, куди страйки все одно заборонені під час воєнного стану, доопрацювати до другого читання.
Я думаю, що ми не доведемо країну до страйків. Я думаю, що ми будемо мати алгоритм регулювання всіх колективних спорів до того, як. Бо ми і медіацію почали запроваджувати, і НСПП зареєстрував чергові два спори у себе, бачила, що недавно, тому там справа йде. Дякую всім учасникам СПО, профспілок, будь ласка, потім міністерство.
Доброго дня, колеги. Шановна Галина Миколаївна, Ірина Орловська. Сьогодні представлю позицію спільнопредставницького органу по даному питанню. В цілому спільнопредставницький орган об'єднаний профспілок підтримує розроблений законопроект, який був розроблений при робочій групі, точніше, робочої групи при Національній службі посередництва та примирення. Водночас спільний представницький орган вносить ряд ключових зауважень та доповнень. Я мушу їх озвучити. Перш за все, я не скажу нічого нового, але ми виступаємо проти застосування прав, застосування роботодавцями права на страйк. Наступне, що ми, як і на робочих групах, ми просимо збільшити тривалість проведення попередженого страйку до 3 годин з одночасним зменшенням тривалості його оголошення. Іншою складовою є те, що ми пропонуємо розширити перелік категорій осіб, які можуть страйкувати за рахунок розбиття визначити категорію Б лише тих працівників, які є керівниками державної служби в державному органі, що значно розширить зазначені питання. Під час доопрацювання в нас виникли питання щодо застосування виконання мінімально необхідного обсягу робіт та послуг, який має бути застосований на підприємствах критичної інфраструктури. Зокрема, профспілка залізничників та транспортних будівельників звернула на нашу увагу на це питання. Їхня позиція додається до нашого листа. Відповідно, вони вважають, що застосування саме цього положення стане причиною того, що страйк на транспорті буде заблокований. Чого б не хотілося б допустити, тому що вони вже пройшли мають європейські рішення Європейського суду з прав людини по цьому питанню 22-го року. Наступне питання, яке потребує нашої уваги, це визначення правового статусу актів Національної служби посередництва та примирення в частині положень соціальних партнерів у розробці підзаконних нормативних актів, а також порядку їх оскарження. І останнє питання ми просимо включити до прикінцевих положень зазначеного законопроекту положення щодо виключення абзацу першого частини п'ятого прикінцевих та прихідних положень закону 1774. Я нагадаю, що малося на увазі, цим законом було встановлено, що мінімальна заробітна плата не може використовуватися як розрахункова величина у колективних договорах та угодах. З огляду на те, що законопроектом 12034 вноситься певна відповідна пропозиція про застосування цього, ми вважаємо за доцільне також вирішити спір стосовно даного питання, який існує тривалий час, і спільний представницький орган неодноразово наголошував на необхідності усунення зазначеного питання та наполягає на тому, щоб мінімальна заробітна плата застосовувалась розрахункова як розрахункова величина у колективних договорах та угодах усіх рівнів. Всі решта зауваження надані у вигляді порівняльної таблиці та надані до секретаріату комітету. Дякую за увагу.
Дякую, пані Ірино. Все ж таки я вимушена уточнити, чи ви за те, щоб законопроект проходив на перше читання, чи ви там категорично проти, чи ми можемо ці питання, які ви зазначили, розглянути впродовж розгляду законопроекту на друге читання?
Так, ми підтримуємо законопроект і просимо допрацювати його до другого читання.
Дякую. Міністерство економіки.
Волинець, Галина Миколаївна, пробачте.
Будь ласка, пан Михайло. Будь ласка.
Да-да, заступник голови спільного представництва органу профспілок. Представниця спільного представницького органу, яка не має належних повноважень сьогодні тут представляти, тут немає ні голови, ні заступників. Я один із заступників. Хочу сказати, що не всі в профспілках підтримують зрадницькі позиції. І тут є порушення 87-ї конвенції Міжнародної організації праці. Право на свободу асоціації, право працівників на страйк. У даному законопроекті передбачена заборона на страйк. І виписана таким ізоїдським способом, що просто наймані працівники не зможуть виразити своє право на протест у випадку, якщо в інший спосіб не будуть вирішуватись питання. Соціальний діалог в Україні на даний момент не працює. Тому ці питання дуже ретельно розглядаються у світових профспілках, Європейській конфедерації профспілок України, вони розглядаються в Міжнародній конфедерації праці, в Європейській комісії, а також в Міжнародній організації праці в інших глобальних профспілках. Такі дії і такий зміст законопроекту ведуть до того, що дискредитують Україну і віддаляють Україну до вступу в Європейський Союз, а скоріше всього, що закриють двері. І в мене питання до Дмитра Кухнюка. Вам не стидно, що ви зібрали науковців, їх дискредитували, позорили за гроші Європейського Союзу, за гроші Міжнародної організації праці, і видаєте такий законопроект? Я спілкувався з науковцями, які працювали в цій групі. Вони перші сказали, що нас спонукають, нас заставляють так себе поводити і голосувати в цих робочих групах, порушення міжнародних норм стандартів. І сказали мені особисто, що нам стидно, що профспілки здають позиції людей на ній праці, що профспілки займають таку позицію. І майте на увазі, що ці питання будуть розглянути дуже ретельно на всіх міжнародних рівнях. Але думаю, що пане Кухнюк, без вас це буде далі. Пан Дегнера, Ігор Дегнера, ви очолюєте дуже важливу державну службу. Так само в кожному законопроекті останньому порушується права інспекції, порушується конвенції Міжнародної організації праці. Звертаю вашу увагу, що ці питання не залишаться поза увагою ні в залі парламенту, ні на всіх світових рівнях.
Галина Миколаївна, можна в мене питання?
Так, да, будь ласка.
Михайло Якович, вітаю вас. Михайло, в мене питання. Ви ж знайомились як людина з фахом і з досвідом в цілому законопроекті. Чи вважаєте ви, що його можна допрацювати до другого читання? Чи ви вважаєте його, що не можна взагалі ухвалювати і брати за основу? Дякую.
Михайло Михайлович, зараз його ухвалювати не можна. Я прошу колег, в першу чергу, не підтримувати даний законопроект, допрацьовувати його. На нього затрачені величезні гроші. Це величезний міжнародний скандал. Європейська комісія однозначно підніме питання, як використані кошти служби посередства примирення. Стільки років працювали кілька проєктів, і раптом ми отримали порушення міжнародних норм стандартів і блокуючи такі моменти до вступу в Європейський Союз.
Дякую, пане Михайло. Давайте ми не будемо політизовувати процес. Я не думаю, що ваше дорікання до СПО профспілок, до пані Ірини, яка представляла позицію СПО профспілок, от лист на комітет, який надійшов з пропозиціями врахувати на друге читання ті правки, про які пані Ірина зазначила.
Галина Миколаївна, ні голова Григорій Совейту не доповідав, ні заступник Шубін, вони поховалися. Знайшли пані Ірину, яка сьогодні доповідає від імені СПО. Хто вона така?
Пане Михайло, не перебивайте мене, будь ласка. Дивіться, ось підпис Осового. Цей лист є у кожного народного депутата, члена комітету. Я тому, коли ви виступаєте, то, будь ласка, виступайте від себе. Якщо це від пана Осового, він призначив пані Ірину, вона виступила відповідно до листа, який надійшов до комітету. У нас це закріплено. Це ж не просто повітря.
Я заступник голови спільного представництва органу. Вона не погоджувала зі мною сьогодні, представляючи позицію СПО. Особисто знаходиться в Брюсселі. Шубін знаходиться в Брюсселі.
Організуйте так процес, щоб голова СПО не надсилав те, що думає по-іншому заступник голови профспілок. Будь ласка, не влаштовуйте тут ваші внутрішні дискусії в СПО профспілок. Якось ви там домовляєтесь, що з якої позиції ви виходите. Ми в даному випадку є реципієнтом. Держава зробила те, що хотіли два спільних представницькі органи, Національна служба посередництва і примирення. Зараз послухаємо Міністерство економіки. Тому, якщо це є скандал, то, будь ласка, скандальте у своїй сфері. Навіщо ви це політизуєте і виносите на Верховну Раду України? Нічого ви не можете навести лад в своєму СПО? Це просто навіть дивно. Міністерство економіки, будь ласка. Юлія Володимирівна, будь ласка.
Доброго дня, шановні колеги. Дорогі друзі, я думаю, що ми є частиною світової спільноти, і ми мусимо дотримуватися всіх міжнародних документів, які торкаються цієї теми. Якщо у нас до першого читання є серйозні зауваження, давайте ми їх будемо виправляти до першого читання. Давайте ми якось будемо спеціальним, як ви знаєте, у нас таке є, і не раз уже це проходило, спеціальними зауваженнями комітету будемо на перше читання подавати. Якщо у нас не враховані ключові зауваження, десь ми суттєво відхиляємося від міжнародних норм і стандартів. Нам не треба на перше читання так ризикувати. І тому я думаю, що емоції треба відкласти всі в сторону. Просто якщо у нас є зауваження до цього законопроекту, краще їх в першому читанні спеціальними зауваженнями комітету виправити і проголосувати в першому читанні вже спеціальними зауваженнями. І я дуже прошу, Михайло Волинець, член нашої команди, я дуже прошу з повагою до нього ставитися. Він просто переживає, він дуже добре знає міжнародне право. Він є віце-президентом Організації глобальних профспілок. Я прошу, просто з повагою до нього ставитися, як до всіх ми тут ставимося. Дякую дуже.
Дякую. Я думаю, що пану Михайлу також треба з повагою ставитися і до позиції СПО, якщо вона ще письмово викладена, незалежно від того, хто представляє. Я думаю, що ця повага має бути всередині профспілкового середовища один до одного. Ми ж не можемо від всіх профспілок брати зауваження. Це просто... Пан Михайло отримав всю повагу, яку тільки можна. Він репрезентативність в продаж війни не оцінює. Хоча ми всі розуміємо, що профспілки, які не пройшли репрезентативність, вони в соцдіалозі мають обмежені права щодо спілкування. Да? Мені здається, що він повністю, йому надається право висловлювати свою точку зору. Але треба ставитися з повагою до колег, які в його ж профспілковому середовищі працювали 56 разів в робочих групах конструктивно над текстом. І текст наданий після 56 засідань всіх представницьких органів, в тому числі і профспілок. Я думаю, що теж треба поважати труд і працю людей, які працювали над цим законопроектом. І не політизувати процес, незрозуміло з яких причин. Ми зробимо, Юлія Володимирівна, ми врахуємо це зауваження з особливими зауваженнями. Вони зазвичай використовуються в регламенті Верховної Ради, коли законопроект йде за основу і в цілому, і тоді правки комітету включаються зразу в таблицю. В іншому випадку правки, зауваження комітету носять характер лише так само, як і кожного народного депутата, які можуть надати пропозиції на друге читання. Тому ми зробимо, тут нема питання, з якими дисклеймерами зробити витяг комітету. Шановні народні депутати, тоді є пропозиція Юлії Володимирівни відкласти для формування позиції законопроекту цього з зауваженнями комітету на перше читання, які є суттєвими, да, так я скажу. Для того, щоб ми все ж таки ці суттєві зауваження врахували, в мене велике прохання пану Волинця надати офіційний лист щодо того, що він вважає суттєвим. Тому що офіційні листи від СПО профспілок до нас надійшли і вони були озвучені. Нам потрібно буде СПО профспілку пана Волинця розглянути як окремі зауваження. Ці окремі зауваження я прошу до комітету подати.
Дуже дякую, пані Галина. Так, це абсолютно нормально.
Галина Миколаївна, Михайло Волинець, дякую вам за уважне ставлення до поставлення цього питання. Дякую вам, Юлія Володимирівна, всі колеги. Ми направимо такий конструктивний лист. І також будемо інформувати світову громадськість і Єврокомісію, що ми працюємо над цим питанням.
Дякую. І дякую, Юлії Володимирівні, що ви в нашому комітеті і завжди маєте конструктивні пропозиції для того, щоб дискусійні питання вивести на мирне врегулювання. Дякую вам особисто. Шановні народні депутати, тоді я пропущу наступні три питання нашого порядку денного, тому що вони прив'язані до основного. Це зміни до... Вони не в нашому комітеті, але вони прив'язані до основного 12.034, прив'язані до посилення відповідальності, і це адміністративні правопорушення, кодекс адміністративних правопорушень, про судовий збір і, відповідно, про судоустрій і статус суддів. Тоді ми можемо перейти до наступного питання нашого порядку денного. Цей законопроект не відноситься до нашого основного законопроекту. Водночас він надзвичайно важливий і для нашого комітету, оскільки зачіпає в тому числі і проблематику захисту і недискримінації прав сімей загиблих. Він стосується системи поховання. І ми будемо розглядати питання номер 8 нашого порядку денного. Розглядаємо проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери поховання та надання ритуальних послуг. Реєстраційний номер 12188. Основний автор мотовиловець Андрій. Я знаю, що він цей законопроект прийшов на своїй долі. Це пройшов через себе, через поховання побратимів і друзів, яких він ховав, які загинули під час війни з російським агресором. Чи є пан Андрій у нас на зв'язку? Якщо нема, то я думаю, що всі народні депутати ознайомилися з цим законопроектом. Ми мусимо обмінятися думками щодо цього законопроекту, а також до нашого засідання приєдналися колеги, які займаються безпосередньо наданням ритуальних послуг. Ми можемо послухати їх. Будь ласка, пан Михайло Михайлович, може є пропозиції, як нам провести обговорення цього законопроекту?
Так, дякую. Справді дуже важлива тема, вона дуже така чутлива. І важливо, щоб висловилися представники громадського сектору, ті особи, які задіяні до цього непростого чутливого процесу. А тоді вже обговоримо, хто з представників центральних органів виконавчої влади. Ну і тоді ми. Дякую.
Шановна громадськість, яка запрошена на засідання комітету до нашого, чи є бажання в когось висловитися щодо цього законопроекту? Ще раз наголошу, що пані Ліндер ми запрошували, надавали. Чи з нами ви, чи ні?
Доброго дня. Галина Миколаївна, я Ландер Алла Петрівна, президент Міжнародної асоціації професіоналів похоронної справи. Також є представником, національним представником від України в світовій організації FIAT IFTA. Це найпотужніший майданчик, який існує в світі. До FIAT IFTA входять більше, ніж 100 країн світу, таких як Америка, Британія, Німеччина та інші. Також є представником асоціації Америки. І стосовно даного законопроекту у нас є певні зауваження, які б ми хотіли донести нашу думку суб'єктів господарювання, які працюють в Україні. Законопроект, хотіла б сказати законотворцям про це, що похоронна галузь в 23-му році офіційно нараховує 1688 суб'єктів господарювання. Це загальна чисельність тих суб'єктів господарювання, які декларують себе, які мають свої філії, які сплачують податки і офіційно працюють. Із 1688 суб'єктів господарювання 513 тільки комунальні служби. В Україні 29 тисяч населених пунктів. Ми говоримо про це, що дана галузь знаходиться на стадії ембріона. Вона не покриває навіть великі населені пункти України. Даний законопроект містить три статті. Це стаття 42, стаття 44 і стаття закону 25-3, яка зруйнує вниз дану галузь. Чому? з 2004 року і до цього періоду дана галузь, похоронна галузь, працює в рамках визначених законом, де приватну галузь обмежили в праві знаходитись на території кладовищ та крематорій. Ми говоримо про це, що законодавець початково обмежив нас в правах суб'єктів господарювання приватної форми власності мати своє представництво на територіях кладовищ та крематоріїв. За цей тривалий час розвитку даної галузі, тривалий час – це більше 30 років, сформувалося, що приватна галузь має єдине місце, де може реалізувати своє право, не тільки приватна галузь, ми говоримо, що і комунальна галузь, і інші види форми власності, і бути дотичним до споживача – це медичні установи. А саме, дана галузь має специфіку. Ми не можемо здійсняти продаж ритуальної атрибутики, надання ритуальних послуг, наприклад, на Хрещатику чи на Бісарабці. Ми маємо знаходитись там, де ми потрібні споживачу, де ми можемо своєчасно надати допомогу. З виваженням цього вся галузь сформована за 30 більше років, приватна галузь в основному, вона знаходиться в рамках закону на території медичних установ на праві оренди. Дане законодавство, яке ми зараз розглядаємо, пропозиції до законопроекту, забороняють розташування суб'єктів господарювання на території медичних закладів, також визначається нове розуміння терміну як сакральне та інших об'єктів, ритуальних об'єктів. Це стаття 42, підпункт 5 і 4. Якщо ми забороняємо розташування суб'єктів господарювання на об'єктах ритуальних, тому де ми можемо тоді реалізовувати своє право?
Пані Алла, давайте ми так зробимо. Тому що ви зараз виступаєте не як громадськість, ви зараз виступаєте як людина, яка лобіює саме безпосередньо приватний ритуальний бізнес. Давайте ми з вами зробимо так. Ви нам надасте письмове зауваження, от те, що ви зараз кажете по всіх статтях, ви надасте на наш комітет. Ми розповсюдимо по всіх наших народних депутатах, які є учасниками нашого комітету. Для того, щоб ми наразі визначилися, чи законопроект в першому читанні є пропозицією до дискусії. Я особисто знаю Андрія Мотовіловця, і я знаю, що в нього мотивації – це покращити процедуру поховання, в першу чергу, наших ветеранів. І справа, ми зробимо від комітету, я прошу секретаріат зробити запит до антимонопольного комітету, щодо того, чи є представлення монопольне якесь на територіях. От я прошу окремо по різних областях і окремо по місту Києву зробити запит до антимонопольного комітету. Якщо вони не робили таке дослідження, то просимо від комітету провести, поставити в план роботи і провести таке дослідження. Те, про що каже пані Алла, вона каже про те, що приватникам забороняється доступ на крематорії, на кладовищі. Це, за її словами, призводить до того, що є монополія державних установ чи якихось інших в цій галузі. Я прошу від комітету сформулювати запит до АМКУ для того, щоб зрозуміти, чи дійсно є прояви монополії на ритуальних послугах. Ми розуміємо, що відсутність конкуренції буде призводити до того, що будуть зростати ціни і падати якість. Да? Тим більше, що держава як така впроваджує процедуру поховання загиблих на російсько-українській війні на національному меморіальному кладовищі. Тому нам потрібно дуже зважено на підставі об'єктивних даних подивитися, чи є сьогодні перекоси, чи є монополісти, чи є на цьому монопольному становищі якесь недодання якості до людей, до родин тих, в кого загинули герої. Бо в першу чергу для нашого комітету важливо, щоб всі процедури були чисті. Гроші, які виплачуються, поховання сьогодні військових сплачується з державного бюджету, поховання відбувається, вони мають йти абсолютно потрібно так, щоб вони йшли на користь родині, з повагою до родин, з пошаною, для того, щоб ми, в першу чергу, героїв, які загинули, щоб ми шанували їх, і наш пункт плану, щоб він був не формалізований, щоб дійсно Верховна Рада до цієї процедури ставилася так, щоб кошти держави на поховання, вони йшли на те, щоб все суспільство розуміло, весь героїзм людей, яких ми ховаємо, які загинули. Ми все вивчимо. Тому нам сьогодні потрібно визначитися знову, чи ця дискусія потрібна у Верховній Раді, чи наш комітет готовий її підтримувати. Нам потрібно визначитися першочергово щодо того, як ми будемо дискутувати, як ми свої дебати у залі будемо проводити, і чи можемо ми цей законопроект брати за основу, чи внесли якісь народні депутати впродовж 2 тижнів альтернативні пропозиції чи альтернативні інші якісь, які б надали можливість комітету зробити дешку. Якщо ми по регламенту не можемо зробити це, то це питання потребує вирішення, нам потрібно це визначити, чи це наразі, чи це на часі, що думають совки, чи можемо ми використати цей законопроект за основу. Якщо ми можемо його брати за основу, то в цьому випадку ми підемо в перше читання і будемо на друге читання дуже детально кожну норму закону дискутувати. Наразі питання тільки на стадії дискусії щодо того, чи може цей законопроект бути основою дискусії дебатів в залі. У мене ще питання до міністерств, чи є у нас Мінрегіон відповідно і хто від Мін у справах ветеранах виступить, чи Руслан Приходько, чи Фархад Фархадов. Будь ласка, пан Фархад.
Так,
будь ласка.
Підтримуємо з нашої сторони законопроект в цілому, що галузь потребує перегляду її функціонування, тому що отримуємо багато запитів від ветеранів щодо справедливості певних процедур. Я особисто був в регіонах, чув, як територіальні громади, органи місцевого самоврядування звертаються з проханням допомогти з єдиними підходами у вшануванні пам'яті, у нових підходах, тому що традиції місцеві, які напрацювали після повномасштабного вторгнення, вони мають різний характер, і тому голови територіальних громад кажуть, ми зробили як могли. Тому що від держави просимо єдиний посил щодо вигляду військових кладовищ, вигляду секторів військових поховань. І тому в напрацьованому законопроєкті ми вже дали свою частину пропозиції, був лист тижня 2 тому назад, тому що далі буде питання по плану законопроєктної роботи. Ми також напрацювали і з пані Алою зустрічалися щодо напрацьованого законопроекту, який загалом було обговорено, що потрібен, але є певне, що треба, звісно, доопрацювати з професіоналами цієї галузі, які працюють більше там 15-20 років, тут не без них. Але загалом законопроект підтримується і вважаємо, що має право на рух. Дякую.
Дякую. Катінівська Наталя, ви з нами? Мінрозвитку, будь ласка, пані
доброго,
Наталя.
Да, доброго дня, Галина Миколаївна, шановні члени комітету. Міністерство надало суттєві зауваження до цього законопроекту. Я готова коротенько зупинитися на 5. Перш за все, що законопроект передбачає, що управління у сфері поховання здійснюється Верховною Радою, Кабінетом міністрів, центральними органами, органами місцевого самоврядування. Однак жодною нормою закону не визначено орган, який здійснює формування і реалізацію державної політики. Тому, звичайно, що це потребує доопрацювання. Наступне. Пропонується запровадження поховання домашніх тварин, в тому числі на спеціально відведених ділянках, окремих секторах, в колумбаріях, в нішах. Я хочу звернути увагу, що на сьогодні в Україні дуже гостро стоїть питання щодо використання земельних ділянок, і цей ресурс у нас дуже обмежений. Тому поховання тварин на кладовищах, призначених для поховання людей, перш за все має проблематику землі, а друге може спровокувати соціальний протест і обурення серед населення. Крім того, законом про захист тварин визначено, що тварини – це біологічні об'єкти. Таким чином, домашні тварини є біологічними об'єктами, а не громадянами чи особами. Тому процедура їх поховання не може регулюватися цим законом. Це потрібно інше законодавство або внесення змін уже в закон про захист тварин. Третє питання, яке порушувала і Алла Ліндер, це стосується встановлення заборони надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності безпосередньо у приміщеннях або на територіях медичних закладів. Ну, я хочу загострити увагу, що сьогодні, відповідно до норм законодавства, морги та бюро судово-медичної експертизи вже віднесені до медичних закладів. Тому я рахую, що для людей, які виконують волевиявлення померлого, родичам, що здійснюють поховання померлого, вони і так перебувають в край емоційному важкому стані, і тому важливо, щоб цей процес не був розтягнутий і територіально, і фінансове додаткове навантаження, щоб ці родини не несли. Тому пропонуємо доопрацювати відповідну норму законопроекту, виключивши з неї слова «медичних закладів». Тобто не повинно бути обмеження на проведення таких заходів біля медичних закладів. Це позиція міністерства.
Дякую, пані Наталя. І все ж таки, да, і п'яте, ви сказали четверте і п'яте, давайте.
Ну, да, ще четверте і п'яте. Значить, п'яте у нас стосується розміщення, рішення про розміщення приватного кладовища. Я дуже коротко хочу сказати, що закон не визначає, він говорить про те, що може розміщуватися на орендованій земельній ділянці або на приватній земельній ділянці. Але коли закриється це кладовище або закінчиться договір оренди цієї землі, це кладовище має бути передане до органів місцевого самоврядування. І тоді виникає питання, а фінансування ж не передається на подальше утримання такого кладовища? От для прикладу, якщо на 5 років тільки орендована земельна ділянка, а кладовище має функціонувати значно довше. Тому це питання теж потребує урегулювання. І ще один важливий момент, це якраз був четвертий, що у нас визначений порядок функціонування і охорони кладовищ і крематорій. Якщо це державна форма власність, то це Кабінетом міністрів. Якщо це комунальна власність, то це органами місцевого самоврядування. А от що перебувають у приватній власності, власниками приватних таких об'єктів самостійно. Ну, шановні народні депутати, ми теж розуміємо, що тут можуть виникати різні зловживання. Тому мають бути єдині правила для суб'єктів всі форми власності.
Дякую. Кожний фахов, пані Наталя, дякую. Дякую, що приходите до нашого комітету і фахово поясните. Шановні народні депутати, чи є питання до від народних депутатів, до пані Хаціанівської, чи до пана Фархада, чи до пані Али? Чи нам достатньо інформації для того, щоб визначитися? Я задам питання Мінрегіону, все ж таки, ви готові, щоб цей законопроект був прийнятий за перше читання і потім його допрацьовувати? Чи ви готуєте від Кабміна якусь альтернативу свої? Як у вас план, ваш план законопроектних робіт?
Галина Миколаївна, ми готуємо свій новий законопроект. Я хочу сказати, що він у нас і був підготовлений декілька років тому, але на рівні комітету було зареєстровано депутатський законопроект і наш був повернутий. Але ми готові до цього питання знову повернути, щоб урегулювати дуже багато питань, які за багато років вже накоплені.
А що ж ви не внесли до пана Андрія альтернативний? Ви ж бачите, скільки там народних депутатів підписали. Вони вважають, що це неврегульоване питання. І якщо б ви внесли альтернативний, от у нас почалася така практика по нашому комітету, коли от по закону по гумдопомогу пан Козак і пан Разумков внесли основний закон, Кабмін дав на альтернативний. Якщо він у вас був готовий, то можна було б ваш урядовий брати за основу, щоб цей процес йшов. Бо він і декілька років тому був зупинений, да? Щоб ви використали цю можливість.
Галина Миколаївна, ну, вже так трапилося, що ця можливість втрачена, але ми готові плідно співпрацювати відповідно до того рішення, яке буде.
Будь ласка, пан Олег, не бачу хто, асоціація. Я так зрозуміла, що це ветеранська спільнота, так? Да?
Ні, перепрошую, асоціація міст України.
Асоціація міст, будь ласка.
Хотів би зазначити, що законопроект дійсно важливий, він врегульовує цілу низку питань, які існують в цій сфері. Ми підтримали свій час і розроблений Мінрегіоном законопроект. На жаль, він так і не був винесений в зал. А до цього законопроекту в нас є також низка зауважень, які частково співпадають з тими, що Наталя Володимирівна озвучила. В принципі, ми підтримуємо пропозицію щодо розгляду його за основу і потім детального доопрацювання, або тоді, якщо Наталя Володимирівна все-таки буде зареєстрований інший законопроект, основні положення цього внести туди. В принципі, повторюся, потребує врегулювання ця проблематика дійсно і накопичилась, особливо з врахуванням тої ситуації, в якій зараз держава в стані війни. Дякую.
Да, будь ласка, Тарас Тарасенко.
У мене тільки одне питання до всіх присутніх. Якщо ми говоримо що про доопрацювання між першим і другим читанням, чи потрібно нам буде 116-ту статтю враховувати, чи щоб ми самі собі потім не видумували багато проблем при доопрацюванні? Оце одне питання в мене тільки.
Я просто думаю, що 116-ту буде використовувати основний комітет, нам просто треба свою думку. Ну от я схиляюсь до того, що галузь потребує врегулювання і альтернативних законопроєктів Кабмін немає і взагалі невідомо, коли Кабмін щось внесе, то таким чином, якщо є ініціатива пана Андрія, то політично можна її підтримувати на друге читання, просити комітет доопрацювати. Бо ми свого боку, як спільнота, яка захищає ветеранську спільноту, ми розуміємо, що це потрібно робити і якнайшвидше. А водночас це не зовсім наш комітет. Тому я просила б включити цей законопроект до порядку денного, рекомендувати основному комітету розглянути його, застосовувати чи ні там 116-ту, це вже їх справа з Міністерством регіонів і розвитку. Це, я так розумію, що це або пані Шуляк комітет, да? Шуляк же там основна, чи Гайду. От, включити, переговорити з комітетом Гайду, тому що це земельні питання. Пані Наталя ж абсолютно правильно їх позиціонує. Якщо це приватні кладовища робити і робити землевідведення, то треба розуміти, що потім треба брати на баланс громади і його потрібно утримувати. Цей кошти додаткові громада має розуміти і асоціація міст має розуміти. Водночас це питання, яке прогресує. Нам потрібно ховати людей, нам потрібно ховати їх так, щоб їх пам'ять була вшанована, бо нам потім наші нащадки не простять того, що ми не врегулювали цю галузь під час війни такої широкомасштабної і з такої. Михайло Михайлович, що порекомендуєте? Будь ласка.
Дякую, шановні колеги. Справді погоджуюсь з позицією, що це питання потрібно врегульовувати. І знову та стара історія, коли Кабмін розказує, що от ми мали, а зараз тільки як ініціювався цей законопроект, ми будемо там допрацьовувати чи подавати свій. Це неправильний підхід, колеги. Справді, і навіть в програмі вшанування наших героїв є це питання. Тема однозначно болюча, але вона потребує законодавчого регулювання. Комітет наш не є основним, як було сказано, і ми підтримуємо взагалі ідею. Ідею достойного вшанування наших героїв і наведення порядку у цій галузі. А як комітет основної організації державної влади, місцевого самоврядування і регіонального розвитку вирішить, це їхня справа. Ми кажемо про те, що ми погоджуємося з ідеєю. Кабміну кажемо, ганьба, що вони нарешті, верніше, до цього часу це не зробили. Але коли народні депутати ініціюють і відхиляти тільки із-за того, що Кабмін щось там ще не додумав і не доробив, це неправильний підхід. Через це пропонуємо основному комітету, це моя пропозиція, брати цей законопроект за основу, а далі хай вони визначаються. Ми підтримуємо ідею. Дякую.
Дякую, пане Михайло Михайлович. Тому ставлю на голосування пропозицію включити рекомендація основному комітету, включити законопроект до порядку денного і рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу, залучивши до опрацювання громадськість, бізнес і всіх, і в тому числі не забути Міністерство у справах ветеранів, яке опікується сьогодні створенням національного меморіального кладовища і всіх ритуалів, які пов'язані з похованням наших героїв. Будь ласка, пан Сергій, прошу проголосувати.
Шановні колеги, прошу висловити ваші позиції щодо зазначеного. Третьякова Галина Миколаївна.
За.
Дякую. Цимбалюк Михайло Михайлович.
За.
Дякую. Струневич Вадим Олегович. Струневич Вадим Олегович. Бабенко Микола Вікторович. Нема. Гривко Сергій Дмитрович. За. Остапенко Анатолій Дмитрович.
За.
Дякую. Ірина Петрівна.
Никорак за.
Дякую. Тарасенко Тарасенко.
Тарасенко за.
Дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна. Нема. Циба Тетяна Вікторівна.
За.
Всім за.
Дякую, шановні народні депутати. У нас залишилося останнє питання порядку денного. Я пропоную його проголосувати дуже швидко, якщо ні в кого нема зауважень. Бо це технічна робота, включено все, що можна було включити максимально. Будь ласка, чи є зауваження до пропозицій, до плану законопроектної роботи Верховної Ради на 25-й рік? Попрацював Кабмін. Да, будь ласка, Михайло Михайлович.
Там є ряд законопроєктів, ми в принципі погоджуємося, але є ряд законопроєктів, де в програмі є представники фракції «Батьківщина», і вони просто не потрапляють. Навіть якщо вони втратили актуальність, була хороша ваша пропозиція раніше, ми включали їх до розгляду на комітеті, і тоді визначалися як такими, що втратили ініціативу.
Михайло, можете назвати зараз їх, ці законопроєкти?
Ну, там є більше 10, я думаю, ми, з вашого дозволу, ми проголосуємо взяти за основу пропозиції, а ми додамо її письмові, прошу врахувати. Там
дякую.
Немає надзвичайно складно.
Дякую, 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 щиро дякую, пан Михайло Михайлович. Будь ласка, тоді, пан Сергій, голосуємо за основу. Ви все своє надали в письмовому вигляді.
Виключити хотіла.
А, виключити хотіла. Виключити. А письмово написати. Слабо на комітет. Ну, ви ж від Кабміну подали пропозиції. До нас надійшли пропозиції від Кабінету міністрів. Кабінет міністрів попросив включити ту частину, яку він попросив включити до плану законопроектних робіт. Все, що включив законопроект Кабінет міністрів письмово, виключати ми зараз не будемо. Михайло Михайлович, скажіть мені, так чи ні?
Звичайно.
Якщо міністерство хоче десь уникнути відповідальності.
Ні, про дублювання хотіли.
Треба, щоб ми збирались всередині Кабміну, ми враховуємо все, а там життя покаже. Нехай обґрунтовують вже пізніше, коли це питання буде стояти на порядку денного.
Я не думаю, тут треба чогось боятися, тому що відповідальності за виконання плану законопроектних робіт поки що законодавство України не передбачає. Дякую. Таким чином прошу пана Сергія проголосувати за план законопроектних робіт Верховної Ради України на 25-й рік.
Шановні колеги, прошу висловити ваші позиції згідно зазначеного. Третьякова Галина Миколаївна.
За.
Цимбалюк Михайло Михайлович.
За.
Дякую. Струневич Вадим Олегович.
Струневич за.
Дякую. Бабенко Микола Вікторович. Гривко Сергій Дмитрович. За. Остапенко Анатолій Дмитрович.
За.
За. Дякую. Никорак Ірина Петрівна.
Никорак за.
Дякую. Тарасенко Тарас Петрович.
Тарасенко за.
Дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна. Нема. Ціба Тетяна Вікторівна.
За.
Дякую. Вісім за.
Дякую, шановні народні депутати. Порядок денний вичерпаний. Я прошу долучатися до групи, якою керує Михайло Михайлович Цимбалюк, щодо підготовки законопроекту 12209. Наразі ми будемо сконцентровані в цьому законопроекті. І, вірогідно, після четверга або в четвер у нас буде засідання комітету. Поки що точна дата не визначена, оскільки працює робоча група. Дякую всім за участь, дякую за голосування. Слава Україні!
Героям слава!
Героям слава!
Героям слава!
Героям слава!